irratien tartean, ba, gure irratiaren txanda izango dugu eta horretarako telefonoaren beste aldean prest dugu, gure irratiako kide den Intzarri eta Arratsaldeon Intza.
Arratsaldeon bai Maialen.
Eta urte berri on ere ez bai gara egon iaztik, zen moduz hasi dugu urtea.
Ba, ongi, ongi, poliki, poliki.
Poliki, poliki. Bueno, Intza, gaurkoan hiru gai ekarriko dizkiguzu, eta, bueno, azteko eta behin euskal preso politikoei begira jarri behar gara, izan ere, ba, bueno, egun, azken egun hauetan jaso dugun albiste bate badugu, Frantzian hurbilketak egongo direla esan zutena?
Bai, hori da, beraz, larun batean atera zen berria, eta aipatzen zuten, ba, nola Frantziako justizia ministroak adierazi zuen, ba, presoen hurbilketa bat emango zela, nahiz eta, ba, kasuan kasu egingo zuten, banaka-banaka, bakoitzaren eskaeraren arabera, eta egia esan, ba, goiz hontan, frantses irratikate batean hitz egin du justizia ministroak, Nicole Bolubek, eta berretsi du, larun batean esan zuena, hau da, berak adierazi du DPS estatutua kendu zietela hainbat euskal presori, eta horrek albidetzen duela beraz, ba, Parisen kokatuak izan gabe edo Parisen buruko kartzeletan, ba, hurbilketa bat ematea, eta beraz adierazi du, ba, kasuan kasu aztertuko dituztela eskaera horiek, eta beraz bai ez duela baztertzen, ba, hurbilketa horiek benetan emango direnik. Beraz, ba, hori, badirudi poliki-poliki ari direla gauzak aurreratzen, eta bederen nahiz eta banakako eskaerak izan, ba, hurbilketa hori emango dela.
Berri onak behintzat presoei dagokienean, ministerioan ere urrengo bilera badago ba, bueno, aurreikusita.
Hala adierazten zuen Vincent Bruk hainbat edabideetan egin duen adierazpenetan, diputatuak beraz jadanik parte hartu du justizia ministeritzako kabinetearekin bilkuretan, eta esaten zuen datorren astean izango dela urrengo bilkura, eguna zehaztu gabe, eta beraz gai hori mai gainean izango zutela.
Bueno, ba, ikusiko dugu bilkura horretatik ere, ba, bueno, ze berri ateratzen diren. Eta, bueno, Intza, beste gai batzutara ere pasako gara, eta oraingoan, ba, gai desatxe eginagoak, izan ere, duela hilabete batzuk hitz egin genuen Baionatik Pauera bidali zituzten migranteei buruz, baina ez omen daude gustoraan.
Ba, hori da, Pauen daude, beraz, Baionan ziren 25 migrante horiek, gehienak sudandarrak direnak, eta ba, parat hilabete Baionan eman ondoan, Pauerat bidali zituzten, han Prada deituriko, ba, zentro bat baita migrantei zuzendua, eta beraz, bon, alde batetik egia da, han ba, jende asko pilatzen dutela zentro horretan, baldintzak ba, Baionan zituztenak, baino askoz paskarragoak direla, eta beraz, ba, hemengo elkarteek deiadarra piztu dute, ba, hori ez, adierazteko, hemen ahalbezain bat laguntzen saiatu zirela, baina ba, Pauen zaitasunak dituztela, asko direlako, ezintzaielako behar bezalako beharrei erantzun, eta gainera gaur jakinda ja horietako bateri notifikazioa iritsi zaiola ostiralonetan Paueko auzitegi administratiboan aurkezteko, ba, bere kanporaketa aztertuko dutelako ostiral honetan. Beraz, ba, egia esan, Baionan haiekin lanean egon ziren elkarte desberdinak nahiko kezkatuak dira, horrek albidetzen baitu berriz migrante hauek Italiara eramatea Dublinezko protokoloari jarraituz, handik sartu baitziren Europara, jakinik, jadanik salaketa bat ezarri zutela joan den astean migrante hoiek Italian pairatu zituzten tratu txarrak salatzeko. Beraz, salaketa hori momentuz ba, bere bidea egiten ari da, auzitegian dago, baina ez da oraindik aztertua izan, eta beldurra dutena da, nahiz eta ba, hori onartzen den eta emaitza migranteen aldekoa izan, baina bitartean auzitegi administratiboak bere erabakia ematea, migrante hauek kanporatzea eta azken finean ez ezertarako balio izatea lengo astean ezarri zuten salaketa.
Zer esana sortu zuen bere garaian kontu honek eta ematen du hemendik aurrera ere sortuko duela zer esana, beraz jarraituko dugu kontu honi begira ere eta ea ze albiste dauzkagun hemendik aurrera. Eta intza, azken gai bat ere ekarriko diguzu gaurkoan, izan ere, Baionako Euskal Museoari begira jarri behar gara 2017an marka guztiak gainditu hemen dituelako.
Bai, hori da, Beraz, haiek adierazi duten bezala marka guztiak, errekor guztiak gainditu dituzte, 62.000 bisitari baino gehiago izan dute 2017an, eta esaten zuten, jadanik 2016an emaitza oso onak izan zituztela, eta beraz, 2017an oraindik hobeak, eta aurkeztu dute pixka bat ere 2018ari begira egin nahi dituzten hainbat erakusketa, eta alde batetik beraz, baiadanik aipatua izan da Frantziako txirrindulari itzulia doturra senperetik pasako dela uztailean, eta beraz, horri begira ekaina bukaeratik uztaila bukaerara erakusketa bat antolatuko dute Euskal Museoan, orain arte Ipar Euskal Herritik pasa diren Frantziako itzulietan egindako argazkiekin. Hori alde batetik. Eta gero beste erakusketa interesgarri bat ere izanen dena aurten gaur kolektiboarena, eta hor beraz frankismo garaiko argazkiak dira, argazki, eskultura eta beste, eta hor erakutsiko dituztenak beraz 2018an. Beraz, pentsatzen dute 2017ari segida emateko ere 2018an arrakasta izango duela Euskal Museoak.
Datu benetan positiboak, eta 2016-2017 datu oraindik eta positiboak izan badira, espero dugu 18an ere datuak oraindik eta hobeak izatea. Behintzat lana egin dute zuk aipatu dituzun kontu hauekin jendea hurbiltzeko arantza. Intza, hementxe utziko dugu gaurkoa, hiru kontu hauek errepasatu ditugu, beraz amaitutzat emango dugu gaurko irratien tartea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta Iparraldeko kontu guzti hauek gurera ere hurbiltzeagatik eta besterik gabe, esan bezala eskerrik asko eta hurren arte, intza.
Bai, hurren arte, aio. Agur.